Aziz Havari Pavlus'ning Salonikaliklarga birinchi maktubi. Birinchi bob.
Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masihning ummati bo'lgan Salonika shahridagi imonlilar jamoatiga Pavlus, Silvan va Timotiydan salom. Otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan sizlarga inoyat va tinchlik bo'lsin. Ibodatlarimizda tinmay sizlarni xotirlab, hammalaringiz uchun Xudoga shukr qilamiz. Chunki sizlar iymon bilan ish qilib, muhabbat bilan zahmat chekasiz. Faqat Rabbimiz Iso Masihga umid bog'lab, u tufayli sabr-toqat qilasizlar. Shuning uchun otamiz Xudo huzurida sizlarni eslab turamiz. Ey birodarlar, Xudo sizlarni sevib tanlaganini bilamiz. Biz Injil xushxabarini sizlarga quruq so'z bilan emas, balki qudrat bilan, muqaddas ruh kuchi bilan, to'la ishontirish kuchi bilan xabarlab keldik. Biz orangizda bo'lganimizda qanday namunali turmush kechirganimizni o'zlaringiz bilasizlar. Shunday qilib, sizlar ko'p qayg'uda bo'lsangiz ham, muqaddas ruhdan ilhom olib, o'zingizda sevinch hosil qildingizlar. Xudoning kalomini qabul etib, bizga ham, Rabbimizga ham ergashdingizlar. Makedoniya va Ahaya o'lkalaridagi butun imonlilarga o'rnak bo'lib qoldingizlar. Rabbimiz Isoning kalomi sizlardan boshlab yoyildi. Sizlarning Xudoga bo'lgan iymoningizning shuhrati yolg'iz Makedoniya va Ahayagagina emas, hamma yoqqa ham tarqalib ketdi. Shuning uchun endi bizning biror narsa gapirishimizga hojat qolmadi. Hamma eshitganlarning ham aytishlaricha, sizlar bizni yaxshi qabul qildingizlar, butlarga sig'inishdan qaytib, barhayot va haqiqiy Xudoga tavakkal qildingizlar. Endi Xudoga xizmat qilayotib, uning o'g'li Isoning ko'kdan tushishiga ko'z tutib yuribsizlar. Xudo o'z o'g'li Isoni tiriltirdi. Toki u bizni kelajak Xudo g'azabidan xalos qilsin.
Ikkinchi bob.
Ey birodarlar, oldingizga borib qilgan ziyoratimizning befoyda bo'lmaganini o'zlaringiz bilasizlar. Yana avvaldan bilasizlarki, undan oldin Filippi shahrida azob chekib, haqoratga uchragan edik. Ammo bu shiddatli qarshiliklarga qaramasdan, Xudo o'z xushxabarini sizlarga ham yetkazish uchun bizga jasorat berdi. Biz nasihat qilar ekanmiz, bizda na xato, na nopok niyat, na biron hiyla bo'lgan. Biz insonlarga yoqish uchun o'zimizcha gapirmayapmiz. Aksincha, Xudo xushxabarni bizga ishonib topshirdi. Uni yetkazish uchun bizni loyiq topdi. Shuning uchun biz faqat Xudoni xushnud etmoqchimiz. Yuraklarimizni u sinab ko'radi. Siz yaxshi bilasizlarki, biz hech vaqt tilyog'lamalik qilmadik. Niqob ostida ta'magirlikni ham ko'zlamadik. Xudo bunga shohid. Biz na sizlardan, na boshqalardan insoniy shon-sharaf izlamadik. Biz Masihning havoriylari kabi oldingizga salobat bilan kelishimiz mumkin edi. Ammo bolalarini ardoqlagan bir enaga kabi orangizda yuvosh bo'ldik. Sizlarga shu qadar ko'ngil bog'lagan edikki, faqat Xudoning xushxabarinigina emas, balki o'z jonimizni ham berishga tayyor edik. Chunki sizlar biz uchun aziz bo'lib qolgan edingizlar. Ey birodarlar, sizlarga sarf qilgan mehnatu zahmatimizni esda tutinglar. Sizlarning birortangizga malol kelmasin deb kechayu kunduz mehnat qildik va Xudoning xushxabarini talqin qilib berdik. Siz iymonlilar oldida biz qanday pok dil, solih va benuqson bo'lganimizga o'zlaringiz ham Xudo ham guvohdir. Shuni ham bilasizlarki, ota o'z bolalarini avaylagani kabi biz ham har biringizni avaylab dalda berdik. Biz sizlarga jiddiy nasihat qildik. Xudo o'zining ulug'vor shohligi soyasiga sizlarni chorladi. Endi shunga loyiq suratda yashanglar deb samimiy yolvordik. Bizning tinmay Xudoga shukr qilishimizning yana bir sababi bor. Sizlar Xudoning kalomini bizdan eshitganingizda buni inson so'zi sifatida emas, balki Xudo kalomi sifatida qabul qildingizlar. Bu kalom haqiqatdan Xudo kalomi bo'lgani uchun siz iymonlilarga ta'sir qilmoqda. Ey birodarlar, sizlar Yahudiya o'lkasidagi Iso Masih ummati bo'lgan Xudo jamoatlariga ergashdingizlar. Ular yahudiylardan qanday azob chekkan bo'lsa, sizlar ham o'z yurtdoshlaringizdan shunday xo'rlik ko'rdingizlar. Mana yahudiylar Rabbimiz Isoni va payg'ambarlarni o'ldirishgan. Bizni ham jabrlab, quvg'in qilishgan. Ulardan Xudo rozi emas. Ular barcha odamlarga ham dushmandir. Ular boshqa xalqlarga vaz aytishimizni taqiqlab, ularning najot topishiga to'sqinlik qilmoqdalar. Shu tariqa tobora gunoh orttirib bormoqdalar. Ular allaqachon Xudoning g'azabiga uchragan-ku. Ey birodarlar, endi biz dilimiz bilan bo'lmasa-da, vujudimiz bilan qisqa bir muddat sizlardan judo bo'ldik. Ammo sizlarni juda ham sog'inib, didoringizni ko'rishga jon jahdimiz bilan harakat qilmoqdamiz. Ha, biz ayniqsa men, Pavlos, bir ikki marta sizning oldingizga bormoqchi edik, lekin shayton bizga xalaqit berdi. Zotan bizning umid va sevinchimiz kim? Rabbimiz Iso qaytib kelganda uning oldida faxrlanadigan tojimiz kim? Sizlardan boshqa kim ham bo'la olardi? Ha, sizlar biz uchun sharaf va quvonchsiz.
3-chi bob.
Biz endi boshqa toqat qila olmay, Afina shahrida yolg'iz qolishga rozi bo'ldik va ukamiz Timotiyni sizning oldingizga yuborishga qaror qildik. Timotiy Masih xushxabarini targ'ib qilishda bizning hamkorimiz hamda Xudoning xizmatkoridir. U sizlarni iymonda mustahkamlab, ruhlantiradi, toki bu qayg'ular bilan yana birortasi yo'ldan toyib ketmasin. Taqdirimiz qayg'uli ekanligini o'zlaringiz bilasizlar. Biz yoningizda bo'lganimizdayoq biz uchun qayg'usizlik bo'lmaydi deb sizlarga ta'kidlagan edik. Bilganingizdek, xuddi shunday bo'ldi. Shuning uchun men ortiqcha sabr qila olmay, mabodo vasvasachi sizlarni yo'ldan ozdirmadimi, mehnatimiz behuda ketmadimi deb iymoningizning ahvolini bilish uchun ukamizni yubordim. Endi esa Timotiy oldingizdan qaytib kelib, iymoningiz va sevgingiz haqida ezgu xabar berdi. Biz sizlarni sog'inganimizdek, sizlar ham bizni sog'inib qolibsiz. Har doim bizni duo qilayotgan ekansiz, u gapirib berdi. Shu sababdan, birodarlar, biz hamma qayg'u va ehtiyojlarimiz orasida sizning iymoningizning rivoji haqida bilib, tasalli topdik. Ha, sizlar Rabbimiz bilan mahkam aloqada turaversangiz, bizning jonimiz kiradi. Xudoyimiz huzurida sizlar sababli topgan baxt-saodatimiz uchun unga qancha shukr qilsak ozdir. Didoringizni ko'rish va iymoningizdagi kamchiliklarni to'ldirish uchun kechayu kunduz zo'r berib Xudoga iltijo qilamiz. Otamiz Xudoning o'zi va Rabbimiz Iso Masih yo'limizni sizlar tomon yo'naltirsin. Biz sizlarni qancha sevsak, Rabbimiz Iso Masih bir-biringizga va barcha insonlarga bo'lgan muhabbatingizni shuncha ko'paytirib yuborsin. Shunda Rabbimiz Iso Masih o'zining barcha azizlari bilan birga osmondan tushib kelayotganida sizning dillaringiz sobit bo'ladi. Siz otamiz Xudo huzurida muqaddaslikda benuqson bo'lasizlar. Amin.
4-chi bob.
Xullas, ey birodarlar, Xudoga ma'qul kelish uchun qanday yashashingiz kerakligi to'g'risida bizdan ta'lim olgansizlar. Hozir ham shunday yashayotgan bo'lsangizda, bundan ko'proq ravnaq topinglar deb Rabbimiz Iso haqqi sizlardan yolvarib so'raymiz. Biz Rabbimiz Iso nomidan sizlarga qanday buyruqlar berganimizni albatta bilasizlar. Xudoning irodasi shu: muqaddas bo'linglar. Zinodan o'zingizni saqlanglar. Har bir odam o'z xotinini eplab, muqaddas va iffatli saqlasin. Xudoni tanimagan xalqlar kabi shahvoniy hirsga berilmanglar. Bu xususda hech kim birodariga firib berib, nohaqlik qilmasin. Oldindan sizlarga aytib ogohlantirganimizdek, hamma bu ishlar uchun Xudo qasos oladi. Chunki Xudo bizlarni nopoklikka emas, balki muqaddaslikka chaqirgan. Demak, bu qoidani rad etgan kishi insonni emas, balki sizga muqaddas ruhni bergan Xudoni rad etgan bo'ladi. Birodarlik muhabbati to'g'risida sizlarga yozishning hojati yo'q. Chunki bir-biringizni sevishni Xudodan o'rgangansizlar. Zotan sizlar Makedoniya o'lkasi bo'ylab yashovchi barcha birodarlaringizga ham shunday munosabatda bo'layapsizlar. Shunga qaramay, sizlarni yanada ko'proq ravnaq topishga undamoqchimiz. Birodarlar, biz sizlarga osoyishta yashash, shaxsiy ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lish, halol ishlashga jon kuydiringlar deb buyurgan edik. Yana hech kimga muhtoj bo'lmasdan, boshqa odamlarning ko'zi oldida odob bilan yashanglar. Ey birodarlar, umidsizlikda yashayotgan boshqa odamlarga o'xshab g'amgin bo'lmanglar deb bu olamdan ko'z yumib ketganlarning ahvoli haqida sizlarni xabardor qilmoqchimiz. Biz Isoning o'lib tirilganiga ishonamiz. Shunga o'xshab Xudo Isoga ishongan marhumlarni ham u bilan birga qaytarib keltiradi. Buni sizlarga Rabbimiz kalomi kabi aytyapmiz. Biz tiriklar, ya'ni Rabbimiz Iso kelishiga qadar hayot bo'lganlar, o'lganlardan ilgari kelmaymiz. Chunki Rabbimiz Iso o'zi buyuk nido, bosh farishtaning sadosi, Xudoning karnayi bilan osmondan tushadi. Avval Masihga ishongan marhumlar tiriladilar. So'ngra biz tirik qolganlar ular bilan birga Rabbimizni havoda kutib olish uchun bulutlar bilan ko'tarilamiz. Shu tariqa hamisha Rabbimiz bilan birga bo'lamiz. Ana shu so'zlar bilan bir-biringizni ovuntiringlar.
5-chi bob.
Ey birodarlar, bu voqealar ro'y beradigan zamon va muddatlar haqida sizlarga yozishning hojati yo'q. Chunki o'zlaringiz yaxshi bilasizlarki, kechasi o'g'ri qanday kelsa, mahshar kuni ham shunday keladi. Xuddi homilador xotinni to'lg'oq tutib qolganidek, insonlar tinch va osoyishta deb yurganda, to'satdan ularning boshiga halokat keladi va undan aslo qochib qutila olmaydilar. Sizlar esa, ey birodarlar, qorong'ilikda emassizlarki, o'sha kun o'g'ri kabi sizlarni bosib olsin. Hammalaringiz yorug'lik va kunduzning o'g'illarisizlar. Biz kechaga ham, qorong'ilikka ham taalluqli emasmiz. Shuning uchun boshqalar kabi uxlamaylik, bedor va xushyor bo'laylik. Uxlaganlar kechasi uxlaydilar, sarxush bo'lganlar kechasi sarxush bo'ladilar. Lekin biz kunduzga oidmiz. Shu tufayli iymon va muhabbat qalqonini olaylik. Najotga umidvorlik dubulg'asini kiyaylik, xushyor bo'laylik. Chunki Xudo bizni g'azab uchun emas, balki Rabbimiz Iso Masih orqali najot topish uchun tayin etdi. Rabbimiz Iso Masih biz uchun o'ldi. Biz hayot bo'lsak yoki hayotdan ko'z yumsak ham, hamisha u bilan birga yashaymiz. Shuning uchun hozir ham qilayotganingizdek, bundan keyin ham bir-biringizga dalda berib yordam qilinglar. Ey birodarlar, orangizda mehnat qilib, Rabbimiz yo'lida sizlarga boshchilik qilib, yo'l yo'riq beradiganlar bor. Ularni qadrlashingizni iltimos qilaman. Qilgan ishlari tufayli ularni chin qalbdan sevib, hurmat qilinglar. Bir-biringiz bilan tinch, totuv yashanglar. Sizlarga yolvoramiz, birodarlar, ishyoqmaslarga yo'l yo'riq ko'rsatinglar. Jasoratsizlarning ruhini ko'taringlar, kuchsizlarga yordamlashinglar, hammaga sabr toqatli bo'linglar. Hech kim o'zgaga yomonlik evaziga yomonlik qilmasin. Aksincha, har doim bir-biringiz qolaversa, hamma uchun ham yaxshilikni izlanglar. Hamisha xursand bo'linglar. Tinmay toat ibodat qilinglar. Har qanday sharoitda ham Xudoga shukr qilinglar. Bu Xudoning irodasi, chunki sizlar Iso Masih ummatisizlar. Ruhning alangasini susaytirmanglar. Payg'ambar karomatini kamsitmanglar. Hamma narsani sinab ko'ringlar. Yaxshilikka yopishib olinglar. Har xil yomonliklardan o'zingizni saqlanglar. Tinchlik manbai bo'lgan Xudoning o'zi sizlarni butunlay muqaddas qilsin. Rabbimiz Iso Masih kelguncha butun ruhingiz, joningiz va taningiz benuqson saqlansin. Sizlarni da'vat etgan Xudo o'z so'ziga sodiqdir. U aytganini bajaradi. Birodarlar, bizlar uchun ibodat qilinglar. Butun birodarlarga muqaddas o'pish bilan salom aytinglar. Bu maktubni barcha muqaddas birodarlarimga o'qib berishingizni Rabbim Iso haqqi qattiq buyuraman. Rabbimiz Iso Masihning inoyati sizlarga yor bo'lsin. Amin.